dálítið til þula sem ég lærði rétt eftir aldamótin af sunnlenskri konu Sólveigu Eyjólfsdóttur. Í fyrra vetur fyrir jól fann ég Pál minn Bjarnason. Hann var þá á síðri sól, setti ég á hann mína von. Kátur var hann hét að brytja. Karkur bauð hann mér að sitja. Lítið látur lækkaði hann sig og lagði sessin undir mig í nefi tók hann sér. Þá fór ég að mas og manga, maðurinn gafi parið mér. Síðan var mér sendt á diski, sjálfarkotn og lungablað. Tindur sauð og framan af fiski, fært var mér þó út á lað og vilja hnúturinn þar að auki, veltur upp úr sýrum auki. Úti í fjósið fyrsti mig að róla, fulla stóð að soði fyrir mér skjóla. Engan hafði eisilinn, brendi allan munni minn og þá fór ég að góla.